isigaba sami sehlukane kakhulu. Into yokuqala nje kubambanisa abantu ukuthi umuntu wechaguta, umuntu wegochombo, umuntu wemalopa, umuntu wemafeha babambanise kube ngumuntu oyiwani. Sengikwenzile, ngicabanga ukuthi into yokuqala ifuna ukwenziwa leyo. Sineklinikhi eyaqala ngo-2013 eyaqalwa yini ngilo Mika lo Philip Mabena. Saba lo chairman wethu kwakuthiwa nguDuba Dube, saba lo vice wakuthiwa Milton Moyo. Sayiqala siseGoli, amshiyo saqala singamadoda angu-10. Lo secretary wethu general uFanson Ndebele ngabantu esaqala labo iklinika ngo-2013 eyayihlula ukuphela kuze kube namhla. Sizizophela namhla ngenxa yokuthi izano isifuna ukukhampena ngayo.
Iziphi ezinye inhlelo olazo?
Kule kuholo yasale emafeha ifuna ukuqedwa njengesigaba sethu. Kule bridge yamafeha laphana likhona ngamva kwemafeha lisiyemzini yangapha imalalumela lifuna ukulungiswa. Kube sekusithi le preschool esekuchaguda engekho. Kulabantu begochombo abangelamanzi totally, ngabantu engikhangelela ukuthi nxa ngingangena ngabalungisela amanzi. Njalo kule ndlela endaba ihambayo abantu bakugochombo bavuka ngu-1 amshiwo abalali mabeza ebhasini. So ngenye into engikhangela ukuyilungisa umgwaqo osuka ekhaya labangcwele uhamba straight uzethi kogochombo yechaphusiba ngapha lemizini yakomkhenya ngapha kulabantu abaningi abahlupheka. Yizinto engikhangela ukuzenza. Sile dibha esalithenjiswa ngubaba kudala lelayilanga amshiwa ngasifika ngakhe loku u-MPT uzaligepha uzaligepha engayenzi lutho. Silamadamu ngicabanga ukuthi sekuze kwaba kathathu ubaba u-MP simcela ukuthi kahamba ekhangela idamu legwembuzi. Sasisekomunye umngcwabo avuke buye ekuseni wathi uzahamba sitenxa sesifanele semtshengisi wathiye ngahambanga la kathesi wabuyela samcela kazangayo. Yizinto engicabanga ukuthi sifuna ukuzilungisa amadamu ethu wonke agqibelekile. Ngikhuluma nje asilamanzi manje inkomo zingacuba noma yini.
Indaba yekliniki yemalalume oke wakhuluma ngayo ehluphayo kuhambe njani kahle kahle?
Ngiklinika kuyadanisa baba Nkomo, kuyadanisa mpela Nkomo. Ngokweklinika kukhulumeki, kuyadanisa, kuyayangisa, kuyethusa ukuthi ubaba uPhuthi uMP ucabangeni. Ngoba ngicabanga ukuthi ilanga lokuqala wasithembisa ngisho kwakungo-May ethi uzabuya next week labantu ebaqhathile ubaba uMP bezoqedisa iklinika angazange abuye. Sagcina labantu sesizenzela simangele thine sebuye ethi uyavula ikliniki mhlaka-17. Ebeka nge-2 days satshona sisebenzisa abantu nzima, abasebhuku besebenza nzima, abantu bemangele, abantu babuya bethwele imiganu bavuke ekuseni bengabantu bapethi bathengele ukudla, abantu babuyele sebemangele bayatshona khona. Akunengi vele engingakukhuluma Nkomo ngeklinika ngoba iklinika sazakhela, sizakhela thina kuthe nxa isivulwa yangani iziningi izinto ezeziwe nguhulumende. Engicabanga ukuthi kade kuyindlela yokukhampeyina ngokubona kwami. Kade kuyikhampeyini abantu kabajabulanga, abantu babuye bethwele imiganu bengabantu abazabuya. Kuningi vele ngike ngikubale ngikuqede ngendlela ojahe ngakhona.